Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю всіх радіослухачів. Особливий привіт всім шанувальникам програми «Відкриваючи таємниці християнства». Мене звати Максим Приступа. Хоча це програма у ваших намірах, але, власне, в контексті цієї програми ми спілкуємося з автором вище згаданої програми «Відкриваючи таємниці християнства». Це історик, я так сміливо назву його істориком Радіо Марія, Віктор Заславський. Слава Ісусу Христу, пане Вікторе!
Слава навіки!
Ну, ви зараз є активний в соціальних мережах, часом там гуртаючи стрічку, в Фейсбук, я чую там різноманітні теми, історичні теми, ви кожного вечора виходите, ну, часто виходите, давайте так, до ефіру, і там просвічуєте темних українців, котрі недобре знають свою історію. Але не в образу сказано для українцям, тому що знання історії, ну, це також великий пріоритет в подальшому для того, щоб розвивати себе. І ми сьогодні в цьому, власне, сприятимемо нашим радіослухачам. От буквально вчора українці відзначали для когось урочистість, для когось просто свято. Георгія, Юрія, Юра, Змієборця, Переможця, як хочете його називають, Джорджа там і так далі. Ну, в нас, власне, є навіть одна із країн, яка названа на честь цього святого, це Грузія. От, наприклад, в нас в моєму селі, звідки я, то на Юра садять завжди гарбузи, бо кажуть, що гарно родять. Ну, не про це сьогодні буде історія. Пан Віктор Заславський, історик Радіо Марія, для Радіо Марія, власне, так написав так само книжку під назвою «Лицар Святоюрської гори». І Радіо Марія реалізовувала цю книгу тривалий час. От, ну, історія дуже цікава. Ну, вчора в головному, донедавна, в головному храмі українських греко-католиків, це собор Святого Юра, я правильно сказав, пан Віктор? Юра?
Так.
Так, вчуся так само. Відзначав він, власне, свій престольний день, або престольне свято, або, як нас звично казати, відпуст. І ми сьогодні поговоримо і про Святого Юра, і, власне, про храм, який височить на горі Святого Юра, який до сьогодні вражає своїми архітектурними цінностями. Навіть, ну, таке, власне, коли заходиш до цього храму, то ти відчуваєш якесь таке піднесення, тріумф, це, здається, стиль бароко. Ну, і про цю саме, власне, дорогу. Багато львів'ян навіть не знають історію цього храму, тому львів'янам раджу по-особливому так до вуха підкладати радіоприймачі, аби ви знали історію свого міста. Давайте на початку розберемося, чого Святий Юрій наскільки врізався в таку пам'ять святого для українців, зокрема. Ну, бо він також є покровителем, до речі, Москви. Навіть є на гербі Москви.
Ну, справа в чому, що, ну, Святий Юрій, Святий Георгій, ну, це був один з багатьох, ну, якщо брати історичного святого, це був один з ранньохристиянських мучеників, римський воїн, римський офіцер, наскільки пам'ять мені не зраджує, який один з багатьох був страчений під час, ну, за часів імператора Діоклетіана, одна з останніх хвиль переслідувань проти християн. Отже, ну, історія цілком типова для 3-4 століття, для цих останніх часів язичницької Римської імперії. Ну, і оскільки він був військовослужбовець римської армії, то його, звісно, завжди зображували в обладунках, зі зброєю, ну, так само, як, наприклад, той самий Димитрій Солунський і так далі.
Ну, бачите, але деякі навіть церковні історики насмілюються дати характеристику от Георгію як міфічному герою. Ну, от, хоча...
Знаєте, цей архетип воїна на коні, який вбиває дракона, це ж він старий як світ. Це ще й Персей, який вбив чудовиська, врятував Андромеду. Це Геракл, який вбиває чи то лева, то гідру. Це Самсон, який розриває, який вбиває лева. Ну і найближчий символ для доби Святого Юрія – це Мітра. Це релігія досить поширена серед римських солдат, бог Мітра, який теж, ну, солярний культ, перемога світла над темрявою, його теж час від часу зображували зображено теж на коні, як солдата. Хто дивився, до речі, досить непоганий фільм «Орел 9-го легіону». Така трохи казкова, трохи романтична історія, але там ці римські чесноти досить добре показані. Там якраз головний герой якраз згадує Мітру під час битви, яка може стати для нього останньою. Отже, тут є цілком нормально, що усі ці міфічні архетипи були перенесені на реального християнського святого. Ну що, слухайте, нікуди ми від цього не дінемося. У християнстві є купа дохристиянських образів. Ну, так само, ну, особливо, якщо брати народне християнство, селянське християнство, там, де Євангеліє було перемішано з місцевими релігіями, місцевими повір'ями, оскільки знов таки масова освіта, система шкіл це здобуток вже 18-19 століття, а де-де-де навіть взагалі 20-го. Тож немає нічого дивного, що на святого Юрія перекинулися ці всі язичницькі елементи, і до історії реального святого мученика додалася ця казкова історія з вбивством змія. Ну і звісно, там у життях пізніших, звісно, цю історію намагалося якось християнізувати, що ось, а потім після того, як він дракона вбив, то все це місто прийняло християнство.
Ну, зрештою, якоїсь такої архаїчності воно, там оці такі історії, надзвичайні історії, я маю на увазі, надали цьому святому, який, ну, трохи так віддалився від людини, ну, насамперед. Дивіться, от не можу не згадати, в переддень Дня пам'яті та примирення, який буде відзначати світ буквально завтра, от історія про Георгіївську стрічку. Як вона пов'язана зі святим Георгієм? Ну, мені відомо так, що, ну, принаймні, православна церква, ну, зокрема, Московський патріархат, обрав собі святого Георгія як за покровителя військових. Особливо...
Ну, це, ну, справа в тому, що ось було в нас кілька канонізованих воїнів. Такий, як, ну, той самий Дмитрій Солунський, хоча, ну, так сталося, що він став менш поширеним, був святий Юрій. Потім, ну, Архангел Михаїл теж один з, ну, до речі, для українського контексту не менш важливий, не менш поширений. Якраз певний час саме Архангел Михаїл вважався українським національним гербом до того, як археологи Тризуб викопали. Так само, ну, так само знов-таки, коли канонізували, наприклад, князя Володимира, чи взяти Росію Олександра Невського, чи, наприклад, взяти Францію Людовіка Святого. Ну, звісно, ці всі символи, вони використалися у національній міфології. Ну, якщо взяти наш контекст, то Юрій ім'я при хрещенні отримав князь Ярослав Мудрий. Знов таки, ну, якщо взяти Москву, засновник Москви Юрій Довгорукий, який, до речі, у Києві похований, він все життя мріяв у Києві жити, княжити, і заповідав, щоб у Києві його поховало. То я там туристам часто жартував, що ось церква Спаса на Берестові, тут поховано першого москаля, який жити у Москві не хотів, який хотів жити у Києві. Ну і ось, ну, якщо взяти цю Георгіївську стрічку, оскільки святий Юрій, святий Георгій був одним з покровителів військових, то орден хрест святого Георгія давали військовим російської імператорської армії за особисті бойові заслуги. І між іншим вояки УНР, які колись, ну, які перед тим служили у царській армії, ось це була єдина з царських нагород, які були прийнято носити в українській армії, бо це була нагорода за особисті військові заслуги. Ось на, ну, теж вчора одна з українських військових бригад отримала назву на честь генерала Якова Гандзюка. То він теж на фотографії, коли він вже вояк української армії, він вже на цій фотографії він не має жодних російських нагород, тільки Георгіївський хрест. Потім, за часів Другої світової війни, цю традину під час Другої світової війни Радянський Союз вирішив повернути багато чого зі старої царської символіки і погони, ну, такі ордени Суворова, Олександра Невського, і у тому числі цю георгіївську стрічку, ну, трохи змінили, там той помаранчевий колір трохи, трохи іншим зробили. Цю стрічку зробили частиною ордену «За побєду над Германією», який додавався тоді усім учасникам війни. Потім ця стрічка стала ознакою особливих частин, так званих гвардійських частин, частин, які особливо себе відзначили. Отже, ну, немає нічого дивного. Все ж таки, Радянський Союз багато в чому це та сама Російська імперія, тільки з іншими значками на гузиках. Цілком логічно, що вони взяли собі цю відзнаку, і оскільки сучасна Росія не змогла вигадати собі ніяких інших цінностей, крім звеличування старих, імперій, то 9 травня, яке в них фактично головне свято, яке лежить в основі їхнього національного
на рівні Нового року, напевно.
Так, то звісно, і цю пам'ять про Велику Побєду. Вони хочуть, ну, вони використають це як приманку, щоб знову об'єднати усі колишні совєтські республіки в одному концтаборі. Вони, звісно, це використають, і цю георгіївську стрічку зробили символом пам'яті про, свою перемогу. Ну і, звісно, знаємо ми про ці анекдоти, коли ці стрічки чіпляють і на собак, і на і всюди.
А потім після цього безсмертного полка гори біля смітників цих стрічок, це зрозуміло.
Так, і тих фотографій дідів з безсмертного полку.
До речі, скоро це мракобесія.
Лицемірство це, ну, скажімо так, дякую Богові, що вони, що вони у тому лицемірні, бо, знаєте, у Вермахті часів Другої світової було купа ідейних, чесних, талановитих полководців, які завдали світу значно більше проблем, ніж завдали би, якби вони були крадіями і лицемірами. То дякую Богові, що в них це повторюється у вигляді фарсу, що сучасний російський фашизм – це є лише карикатурна пародія на колишній німецький і радянський.
Добре, пане Вікторе, давайте повернемося до, власне, стержня нашої програми. Так. Другу частину таки поговоримо ми про Свято-Юрський собор. Як я сказав, донедавна це був головний храм українських греко-католиків, місце, де зазнали спочинку відомі ієрархи Української греко-католицької церкви. Ну і до часів, зрештою, Йосипа Шумлянського, батька, по суті, цього храму. От з чого ми би, ну, розпочали, от би, де своє коріння, або де перші згадки про, цю Свято-Юрську гору, про цей собор, і чому, власне...
За переказами, ну, часто вважається, що, там був скит, який заснував, ну, яким першим монахом у тому скиті був Василько Волинський, брат Данила Галицького, ну, так, одна з версій її походження. Скоріше за все, що там було поселення. Бо там така гора, таке стратегічне місто, і місце якраз неподалік Львова, там було поселення, там досить зручно було заснувати монастир. Назвали на честь Святого Юра, ну, в кожному храмі там своя історія, чому саме цей храм назвали саме так. Можливо, знаєте, коли спромоглися освятити, в який день на той час і назвали. Можливо, фундатори, спонсори мали якісь свої особисті сентименти. Ну, так чи інакше, не є такого чіткого, достеменно відомого факту, чому саме його так назвали. Ось, бо, наприклад, колись головний український храм княжого Львова, церква Святого Миколая, яка, до речі, збереглася 13 століття, це найдавніше, що взагалі у Львові є, на вулиці Богдана Хмельницького.
Чия це зараз церква?
Церква Святого Миколая.
Так, а хто зараз там в цій церкві опікується? Ну, тобто служи, богослужіння?
Православна церква, до ПЦУ вона належить, вона... Та, це... ось, хто знає Львів, площа Старий Ринок, оце був центр княжого Львова.
Ага, це біля Домініканського, так? Храм.
Ні. Це площа Старий Ринок, це вулиця Богдана Хмельницького біля ринку Добробут. Там стоїть оцей колишній костел Івана Хрестителя, який вважається теж 13-го, він теж є за 13-го століття, ще такий романський стиль. Його будував, як вважається, чи то Данило Галицький, чи то його син Лев для своєї жінки угорської принцеси Констанці. А поруч церква 13-го століття, церква Святого Миколая на вулиці Богдана Хмельницького, неподалік від площі Теодора, від площі Старий Ринок, ось там вона є, ото є терен княжого Львова. І оця церква 13-го століття, вона збереглася. А ось цей монастир Святого Юра, він був у віддаленні. І коли Львів отримав свого єпископа, то це було якраз доволі зручно, бо, наприклад, жити у Львові, по-перше, треба було вже там вибити місце, бо у місті, тим більше у центрі міста, кожен квадратний метр на вагу золота, хто киянин, той знає. А там доволі зручно, бо можна собі і якийсь палацик збудувати, і почувати себе паном, і не мати конкуренції з міщанами, з міськими священниками. Отож, якраз десь у 16 столітті, коли Львів отримає свого постійного православного єпископа, то церква Святого Юра стає його постійною резиденцією. Тодішній храм, який там був, він був збудований приблизно у 14 столітті, мурований. Одне тільки зображення цього храму збереглося у Львові у Національному музеї. На портреті Афанасія Шептицького є малюнок цього храму до перебудови. Такий відносно простенький, така готична нава, башточка, сигнатурка. Ну, за того, що за архітектурою, хто був у Крилосі, хто бачив церкву у селі Крилос на руїнах давнього Галича, ось приблизно такий за архітектурою той храм був. І, власне, герой моєї книги Йосиф Шумлянський, він отакий виглядав той храм, коли він там був. Потім вже у 18 столітті його вирішили перебудувати, щоб показати...
Велич, розширити, можливо, його.
Української церкви. Якраз стараннями Афанасія та Лева Шептицького почалась перебудова цього собору, і вже в середині 18 століття постала ота барокова перлина, яку ми зараз бачимо.
Це вже, я так розумію, це вже була, по суті, от греко-католицька святиня на той момент, я так розумію.
Так, бо у 1700 році Львівська єпархія прийняла унію. Якраз коли Шумлянський сказав, бути під Москвою я не хочу, бо наша Русь Москві ніколи не належала, і Москва порушує наші права. Якраз точна цитата з його промови на соборі.
Але, зрештою, будучи Шумлянський, будучи єпископом, він зазнав багато також тиску. А натомість, коли він переживав різного роду там напади від недругів своїх, там була ситуація з Кам'янцем Подільським, який, власне, це описує ваша книга, який тоді був під мусульманами, так? І наскільки цей собор, цей храм став такою оборонною фортецею, він рятував навіть життя?
Усі храми у той час будувалися як маленькі фортеці, тому що турки і татари бігають, і інколи козаки не дуже чемно себе поводили. Усі храми того часу були оборонними, і, звісно, собор Святого Юра, який тим більше стояв не в центрі міста, а на відстані, він теж був фортецею, де переховувалися місцеві жителі. І ось якраз у 1695 році під час нападу татар на Львів, якраз Шумлянський, завдяки тому, що той собор був як маленька фортеця, Шумлянський за стін свого єпископського замку, якраз при якому був той собор, стріляв по татарах. Потім є звістки, що він навіть вилазку зробив, там відкрив браму, стрілив і крикнув: «Підходьте, я вас ще почастую». Ну що ж, він,
знаєте, важко уявити нам сьогодні єпископа в військових обладунках, там з, не знаю, з рушницею чи зі списом в руках на коні, який іде відстоювати свою єпархію. Ну от, власне, а для часів Йосипа Шумлянського це звична річ була.
Ну так, ось це, знаєте, коли я у дитинстві читав пісню про Роланда, вона мені дуже сподобалася, і мій улюблений герой це був якраз той архієпископ Трупін, який теж у кольчузі з мечем скаче, теж рубиться, бо час такий. І він ще каже, так, він ще перед битвою каже, так, я вам відпускаю гріхи і призначаю покуту, за покуту бити ворогів. Так, і мені було дуже приємно, коли я зрозумів, що в нас теж був такий бойовий єпископ. Ну, але крім того, що він воював, він і книжки писав, він і писав, і монастирі фундував, і просував чудотворні ікони, і, власне, те, що Львівщина перейшла в унію, багато в чому це зумовило загалом шлях Західної України, і багато в чому врятувало Україну для майбутнього.
Пане Вікторе, де все-таки останнє пристановище для праху Йосипа Шумлянського?
Він у соборі Святого Юра. Угу. Але потім у 18 столітті, коли собор перебудовували, тоді більшість поховань було знищено, бо треба було повністю розбирати фундамент, бо кажу, фактично по цеглині розібрали стару церкву, щоб на її місці збудувати більшу, красивішу. На жаль, мене це як історика інколи дратує, коли я бачу, як старий готичний храм розібрали і перебудували на бароковий. Мене це завжди... Люди добрі, в нас всього бароку і та купа, а готичних храмів на пальцях можна перерахувати. Хочете збудувати щось нове, будували б щось нове. Але що ж, 18 століття – це була дова, коли до старого ставилося не так, як зараз, коли розбирали старі фортеці. Ось львівські укріплення розібрали, житомирські муровини, замок розібрали і так далі, і так далі. Коли, розумієте, тоді ще не було туризму, тоді ще не розуміли, що на старих руїнах можна трохи заробляти, тоді ще, ну взагалі, це доба романтизму 19 століття, вона принесла моду на старовину, який зараз, дяка Богові, лишається. Тому раніше не було проблеми зруйнувати старе історичне, щоб збудувати нове.
Пане Вікторе, давайте пройдемося ще також по убранстві собору, який він сьогодні, власне, є. Він оздоблений, ну, принаймні, з екстер'єру величними скульптурами. На цоколі храму, на самому верхові, зображена сцена святого Юрія, який нищить, який вбиває цього змія. Також там є інші скульптури.
Так, знаменитий Пінзель її робив. Угу. І це якраз на фасаді, а всередині, якраз там, де той цоколь, є таке символічне зображення печери з самітником, отой легендарний самітник, якого часто літописці ототожнювали з князем Васильком, який там перший молився.
Ага, тобто, а хто такий князь Василько? Давайте назад. Я думав, що то Йосиф Атконцевич, якщо чесно.
Ні, брат, ну, я якраз за початку розповідав, брат Данила Галицького, ага. Засновника Львова. Ага. Якраз Данило Галицький, ну, це був перший давньоруський князь, який мав нормальні відносини з братами, бо зазвичай князі Київської Русі, там вони між собою постійно билися, батько проти сина, брат на брата, а ось Данило Галицький і його брат Василько Волинський, вони не конфліктували. Василько визнавав владу старшого брата, той не ліз у його внутрішні справи, і разом вони билися. І якраз перша перемога Русі над монголами – це якраз Данило Галицький. Якраз я зробив, до речі, фільм для 24-ї бригади імені короля Данила. Коли там вони з полігону повернуться, вони збираються його десь виставити і пропагувати. Якраз про Данила Галицького, як він домовився з папою Римським, як він у 13 столітті розбив монгол у кількох битвах. Він був взагалі першим, хто зміг зупинити Орду. І ось його брат, як вважається, засновник Святоюрського монастиря, на якому пізніше цей величний храм виріс, і його скульптура є там на подвір'ї.
Ага, собору. Ось воно що. Давайте ще про якісь такі, ну не знаю, цінності, культурні цінності, які вбирає в себе сам собор. Якби, наприклад, хтось приїхав перший раз на екскурсію, на що важливо звернути увагу в цьому храмі?
Ну, цей храм оздоблювали Пінзель і Лука Долинський. Ну, про Пінзеля, думаю, всі ми знаємо. Це скульптор 18 століття, скоріш за все, німець, який при дворі Миколая Потоцького працював. А Лука Долинський, доволі унікальна постать, це був перший український художник, який повністю відійшов від іконних традицій. Він з центральної України походив, і його якраз греко-католицькі єпископи спочатку Володкович, потім Шептицький його підтримували, відправили його вчитися до Італії. І коли він повернувся, він почав працювати, і він оздоблював собор Святого Юра, він оздоблював Почаївську лавру.
Угу, зрозуміло тепер.
Так, і ось зараз у Національному музеї імені Шептицького цілий зал йому присвячений, і одна з найбільш відомих його картин – це величезне полотно «Святий Юрій вбиває дракона», і там Святий Юрій якраз як такий середньовічний лицар. Величезний доволі образ, дуже красивий, отже він є у Львові у Національному музеї. Якраз 11 числа обіцяють музеї відкривати, то будете мати...
Не можу не згадати, от, власне, крипту Собору Святого Юра, де зберігаються також останки відомих українців. Хто там зараз знайшов свій пристанок?
Отже, як вважається, там є поховання князя Романа, засновника одного з засновників Галицько-Волинського князівства, батька Данила Галицького. Але це припущення, бо це вже зараз як археолог, пізніше як археологи шукали, то вирішили, що то може бути він. Там є кілька безіменних поховань, серед яких можуть бути і монахи, але також, що важливо, там є митрополит Андрей Шептицький та інші предстоятелі греко-католицької церкви вже з пізніших часів. Там є Йосиф Сліпий, знаменитий його заповіт, бо він ж помер у Римі, так, і він заповідав, що коли відродиться греко-католицька церква в Україні, то поховайте мене у соборі Святого Юра, там, де мене висвячували, а коли об'єднаються православні і греко-католики в Україні, то перепоховайте мене у Києві, тоді я буду повністю щасливий.
Ой, тож.
І тому там є така плита, яка спеціально рухається, щоб... Тобто така мрія про те, коли об'єднаються українські католики і православні, його можна буде перепоховати у Києві.
Хто знає. Ну, пане Вікторе, наш час уже майже вичерпаний. Хочу сказати радіослухачам, що Собор Святого Юра – це тільки частина великого комплексу Святоюрської гори. Це також і митрополичі палати, які так само мають культурну, архітектурну цінність. Це також митрополичі сади. Я не знаю, до речі, митрополичі сади, вони раз в році чи два рази в році, здається, бувають відкриті, відчинені для того, щоб гості міста і львів'яни могли туди завітати, так? Можливо, знаєте, які це дати?
Чесно, не знаю, бо ніколи не потрапляв, бо не так часто виходить бувати у Львові, як би захотіло.
Зрозуміло. Ну, але зрештою так, хто буває у Львові, обов'язково завітайте до Собору Святого Юра. Це, ну, досить недалеко так від центру, практично пішки можна пройтися. Якщо ви мандруєте потягом, то це по дорозі до залізничного вокзалу. Це дійсно така культурна спадщина і окраса не тільки Львова, а цілої України. Собор Святого Юра – це історія українців, яка списана на стінах, ну, в сенсі, культурними цими такими надбаннями, як картини, пан Віктор згадував також, це ліпнина, барельєфи різноманітні. Тому спасибі вам, пане Вікторе, за те, що ви нас познайомили сьогодні на честь спогаду, літургічного спогаду Святого Юра із цим храмом, із цією візитівкою міста Львова. Спасибі, це була програма з Віктором Заславським, істориком Радіо Марія, і також автором книжки «Лицар Святоюрської гори». А в студії з вами був також ведучий Максим Пристува. На все добре, слава Ісусу Христу!
Слава навіки!